Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonvenon alla nia unua jauda el sendo en Esperanto por la iaro 2007. Anca uciliare accompanos nin ciu jaude la rubrico redactita de Pastro Battista Cadei cae titolita Nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto. Ni esperas che vi shatos citiun decidon, cae ancau ni invitas vin proponi temoin por la rubrico. Ni comenzas la novan serion per la temo Heresoi.
Kiel iugi e la vidpunto de la canona codo tion che oni aligias al nova religio au secto. La canona iura codo, tio estas la ecclesia legiaro, distingas tri formoin de rifuso della cattolica credo, flanche de fidelulo, nome schismo, apostatezzo, hereso. Ni clarigu mallonge. Unue. Schismo estas disigio disde la unuezzo de la ecclesio, rifusante obeon alla papo au cunulezzon cun la ceterai membroi de la ecclesio. La schismulo ne rifusas la catholican credon, sed li nur rompas la ecclesion, chiun Jesuo volis unuezza. Schismanoi estas exemple la lefevrianoi, tio estas la anoi de episcopo Marcel Lefevre, quiu malacceptis la liturgian reformon decretitan de la dua Vaticana Concilio, cae declaris la papon heresa. Analoghe, la seggio vacantanoi ne obeas la papo, char lau ilia vid puncto, la papo, per diversai shangioi, renovigoi cae gis datigoi, farigis heresa, cae tial line plu raitas roli ciel papo. Consequenze de tio ili taxas la sanctan sejon vacanta, gis oni electos novan papon, quiu resignu ciuin reformoin occasintain en la catholica ecclesio de post papo Pio la XII, mortinta en 1950. Quelcae el citiui gruppoi ec nomumis propran papon, en la interretai pagioi facile oni trovas informoin pricitiui papoi, ciui estas, lau ilia vidpuncto, la posteuloi de Pio la XII. Gregoro la XVII cae Pio la XIII estas la plei conatai nomoi en la interreto. 2. Apostatigio. Apostatigio estas tutezza malaccepto della cristana credo. Exemple, estas apostatigio tiu de la Jehovai attestantoi, quiu iscribas la parochestro petante forstrecon de sia nomo e la listo de la catholicoi, char ili estas convincitai che la catholica ecclesio appartenas alla falsa cristanaro. Cian ni iam diris pasint semaine, en Italio estas conata la movado por malbapto, ateisma movado quiu instigas siain anoin malconfesi sian cristanezzon, petante forstrecon de sia nomo e la listo della baptitoi. Temas pri evidenta apostatigio. Pli malfacile estas difini ciu temas pri apostatigio au hereso, ciam la aligio al alia religio ne estas tutezza. Indizio de apostatigio spureblas ciam oni ne volas bapti nec educi cristane sia in gefiloin. Trie, hereso. Hereso estas la malconfeso de unu au de plurai veroi appartenantai alla cristana cattolica credo. La nuntempe reganta subjektivismo cae relativismo conducas multe da cristanoi al liberai individuai selectoi inter la veroi della credo. Tial ni trovas catholico in civi mal credas la diezon de Jesuo Christo au lian rolon de unica savanto, au mal credas la eternan vivon, au credas la reencarnigion, au taxas la catholican ecclesion homezza inventagio ne fondita de Jesuo, au che gin ia fondis Jesuo Christo, sed gi tute perfidis sian mission, au credas che la bapto ne estas necessa. che ni povus pludaurigi tiun ci liston de heresoi ciui fuscias essenza in punctoin della credo. L'apostolo Paolo, prognosante la enesteligion de heresoi en la ecclesion, recomendis al sia discipolo Timoteo, de li starigita ciel anim pastisto de iu loc ecclesio. Predicu la parolon, insistu giusta tempe cae mal giusta tempe, convincu, admonu, consilu, cun cia pazienzo cae instruado. Char venos a tempo ciam oni ne plu toleros la sanan instruon, oni amasigos al si instruantoin, lau siei desiroi, ca ili de turnos de la vero sian orelon, ca i turnos sin flanken alfabeloi. Vi tamen viglu. Cio ocasas el ecclesia canona vid puncto, ciam catolico rifusas essenza in punctoin de la credo, tio estas ciam li farigias heresa. Compreneble nur Dio, ciu esploras la homa in coroin, iugias la unuopula in conscienzoin. E l'ecclesia vid puncto, ciam la hereson oni publice confessas per vortoi cae faroi, la eresulo trafas en la tiel nomatan excommunicon late sententie. Ni clarigu la terminoin. Excommunico estas constato che fidelulo conscie, cae intense, cae constante, forigis de la unuezzo de la ecclesio. Conseguenze de tio, li ne plu raitas celebri, nec ricevi sacramentoin, nec ricevi religian sepulton, se ne estas indizoi de pento. La ecclesia canona codo distingas du spezzoin de excommunico. Excommunico late sententie, tio estas, gi ec validas per si mem, sen aparta decreto, char gin sanctias la ecclesia legio, ciam effectivigas definitai condicioi, cae la excommunico ferende sententie, ciu ec validas nur ciam gin verdictas ecclesia instanzo. Exemple la papo au la episcopo rilate definitan personon, ciu faris gravan misagion. Ciu ocase por trafi en hereson necessas precisai condicioi, esti plena giulo, aligi alla hereso tute libere, cae conscii che tio causas excommunicon, cae conscii ciai estas la sequvajoi della excommunico mem. Celo de la excommunico estas helpi la fidelulo in compreni la gravezzon cae dangeron de aligio al hereso. La ecclesio havas la devon absolvi el la excommunico la homon ciu forlasas la hereson cae montras veran penton.
Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri heresoi. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Facte, male ol tio cion ni annonsis pasinta in dimancion cae lundon, post morgau sabate, tagon de la Epifanio, ne ocasos ex servizia el sendo in Esperanto. Ni pardon petas pro la donita errara informo. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.